știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am reîntâlnit la emisiunea Lumea religioasă azi. Cel care va comenta știrile acestei ediții este pastorul Adrian Neagu, redactorul șef al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc de invitație.
Astăzi trei subiecte. Papa Francisc vine în România. Apoi cea de-a doua știre ne spune din Germania că la Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a luat o decizie împotriva familiei Wunderlich. Este vorba despre o familie care și-a dorit și își dorește să-și educe copiii în sistem homeschooling. Iar cea de-a treia știre este chiar interesantă. Psihologii au făcut un portret robot al lui Dumnezeu. Le vom lua pe rând, iată cum arată lumea religioasă astăzi.
Da, o lume religioasă destul de complexă, cu tot felul de vești și cu tot felul de evenimente care pot, într-un fel sau altul, să marcheze foarte important istoria lumii.
Papa Francis vine în România anul acesta. Suveranul pontif va sta la noi în țară între 31 mai și 2 iunie și este așteptat în București, Iași, Blaj și Șumuleul Ciuc, localități unde sunt comunități puternice, romano- și greco-catolice. De asemenea, suveranul pontif va avea întâlniri cu reprezentanții celor mai importante instituții ale statului, dar și cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul este programat la 20 de ani de la sosirea papei Ioan Paul al II-lea în țara noastră. Da, probabil că vor începe pregătirile deja.
Este fără îndeală un eveniment important pentru țara noastră în ceea ce privește relațiile dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. Știm că Papa Francisc a încercat să se apropie de lumea ortodoxă. Se spune că a avut mai multe contacte și cu oficiale Patriarhiei de la Moscova, dar încă Patriarhia de la Moscova este cea care nu l-a invitat pe Papa, niciun papă să-i calce teritoriul. În schimb, Patriarhia Română, care este și ea destul de importantă în lumea ortodoxă, iată, este a doua oară când îl primește pe un papă, un conducător al Bisericii Catolice pe teritoriul ei, arătând în felul acesta o deschidere pentru relațiile
politico-religioase,
să spunem așa, da.
Pentru că spunem corect lucrul acesta.
Cu Vaticanul, pe de altă parte, nu trebuie să vedem în întâlnirea aceasta sau în vizita aceasta o încercare a celor două biserici de a îngropa securea războiului, încă temele importante care îi separă pe ortodoxi de catolici rămân în vigoare. E o vizită de curtoazie, e o vizită de deschidere fără îndoială, dar nu este ocazie de dezbateri teologice, nu este ocazie în care să se rezolve chestiunile profunde care separă cele două biserici.
Așa cum spuneam, Papa Francisc va ajunge pe pământ românesc pe 31 mai. Vizita este una de stat, dar și apostolică, așa este anunțată. Cu alte cuvinte, suveranul pontif se va întâlni atât cu oficiali români, cât și cu reprezentanții bisericilor și nu în ultimul rând cu credincioși. În prima zi, Papa Francisc va avea o serie de vizite oficiale, inclusiv la Cotroceni, mai ales că invitația în România a fost înaintată de președintele Klaus Iohannis. Seara va participa la o slujbă. Deja, vedeți, începe să se creioneze cumva agenda suveranului pontif.
Mai ales că nu este prima ocazie de felul acesta, mai ales că 20 de ani de la ultima vizită a unui papă nu înseamnă totuși foarte mult în contextul problemelor de 1000 de ani dintre cele două biserici. Așa că deja drumul este pregătit, pașii au fost făcuți în ocazia în care a venit un alt papă care s-a întâlnit cu un alt patriar. Între timp s-a schimbat și la Vatican cel care a venit, dar s-a schimbat și în România. Ne aducem aminte că atunci era patriar prefericitul Teoptist, astăzi este Daniel, astfel că o nouă conducere, un nou tip de dialog, un nou tip de abordare. Știm că și patriarhul Daniel a fost recunoscut înainte de a fi numit patriar ca unul care s-a preocupat de problemele săracilor, ca unul care a investit foarte mult pe vremea când era la Iași în modalități prin care biserica să îi sprijine pe cei nevoiași. Este o latură pe care și Papa Francisc a accentuat-o foarte mult. E adevărat că uneori parcă discursul nu a mai fost la fel de puternic după așezarea sa la București a patriarhului Daniel, dar este un patriarh destul de tânăr cu o viziune largă asupra bisericii, așa că din punctul acesta de vedere cred că întâlnirea aceasta va fi diferită de cea pe care patriarhul Teoctist a avut-o cu Papa Ioan Paul al II-lea.
Credincioșii catolici vor considera ziua de 31 mai ca fiind o zi istorică. Atunci papa se va ruga în Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif din capitală în fața miilor de credincioși. De asemenea, motoul vizitei s-a stabilit, este să mergem împreună. Așadar, mai putem spune că în București conducătorul Bisericii Catolice va fi întâmpinat chiar de Patriarhul Daniel. Da, de asemenea, se împlinesc mai bine de 19 ani de când Papa Ioan Paul al II-lea a pășit în acest loc. Atunci a fost și prima dată când, după Marea Schismă, un papă a vizitat o țară predominant ortodoxă. Da, deci sunt mai multe puncte care, să spunem, se vor așeza cumva pe agenda papei și multe semnificații interesante cu această ocazie a vizitei papei Francisc.
Da. Interesant că schisma aceasta, care a avut destul de multe elemente teologice atunci, dar și politice și sociale, începe din ce în ce să se piardă în curgerea vremii și lumea religioasă de astăzi este mult mai deschisă spre împăcare, spre acceptare, spre un compromis, dacă putem să-i spunem așa, față de perioadele trecute. Gândirea postmodernă probabil că se vede și în lumea asta religioasă. E dificil de crezut că vreuna dintre biserici va renunța la punctele fierbinți de pe agenda în relație cu cealaltă, dar cred că uneori nu e nevoie să renunțe la aceste puncte fierbinți, ci doar să se accepte una pe alta cu punctele diferite pe care le are fiecare și să-și găsească împreună o agendă după care să lucreze.
Papa Francisc va vizita, se pare, și zone sărace din mai multe județe ale României. De asemenea, mai știm despre această vizită că el se va deplasa cu elicopterul sau cu un avion privat, iar la București va fi găzduit de ambasada Vaticanului. Ce mai putem spune? Ne reamintim, Papa Francisc a ajuns în fruntea Bisericii Catolice în martie 2013, când a primit și statutul de șef de stat. Rămânem, desigur, conectați la acest eveniment și pe măsură ce vor apărea și alte date, noi de aici, de la Lumea Religioasă, vă vom informa. Mergem mai departe în Germania. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis împotriva familiei Wunderlich. Lucrul acesta s-a întâmplat chiar săptămâna trecută, când Curtea Europeană a Drepturilor Omului și-a anunțat hotărârea, în acest caz, împotriva Germaniei. Hotărârea stabilește că acțiunile autorităților germane nu încalcă drepturile fundamentale ale acestei familii.
E complicat.
Da, este complicat. Cumva, să reamintim, această familie dorește să-și crească copii într-un sistem de învățământ homeschooling.
Da, în Germania sistemul homeschooling este interzis. Din cauza aceasta, familiile germane care doresc să practice acest tip de educație cu copiii lor trebuie să emigreze. Deci, iată că nu doar unii merg în Germania și alții pleacă de acolo. Cei care consideră că ar trebui să li se permită dreptul acesta de a avea acest mod de educație, consideră că acțiunea statului este una îndreptată împotriva creștinilor, este o formă de persecuție religioasă și, din punctul acesta de vedere, era foarte așteptată decizia Curții Europene a Drepturilor Omului. De data aceasta ea a hotărât în favoarea statului german. Unii comentatori spun că ieșunism politic. De fiecare dată când nu ni se face dreptate, tindem să privim lucrurile și în felul acesta. Dar, pe de altă parte, discuția provine din felul în care sunt văzuți copiii. Ai cui sunt copiii? Copiii sunt ai statului, așa cum consideră statul german, și atunci, pentru că ei vor face parte din societate, îi trebuie educați, pregătiți ca să răspundă nevoilor acestei societăți din care fac parte și statul consideră că este datoria lui să gestioneze situația asta. Pe de altă parte, există și opțiunea cealaltă, copiii sunt darul lui Dumnezeu pentru părinții lor și părinții lor sunt cei care se îngrijesc de educația lor și care au responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu să asigure cele mai bune metode de educație pe care ei le consideră pentru copiii lor.
Da, avem și o declarație din partea lui Robert Clark, el este directorul pentru apărarea libertății în Europa și consilierul principal al familiei von der Licht. El spune, în cazul von der Licht împotriva Germaniei, acesta este cazul care, așa cum spuneam, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a dat o hotărâre că autoritățile germane nu încalcă drepturile familiei ale acestei familii. Suntem extrem de dezamăgiți de această hotărâre a curții, spune el. Curtea Europeană ignoră în acest moment drepturile părinților din întreaga Europa de a-și crește copiii fără intervenția disproporționată din partea statului. Familia aceasta a vrut pur și simplu să-și educe copiii în conformitate cu convingerile lor și au considerat că mediul de acasă este cel mai potrivit pentru copiii lor. Copiii merită acest fel de îngrijire iubitoare din partea părinților lor. În acest moment îi consiliem pe părinți în legătură cu opțiunile lor și luăm în considerare să ducem acest caz și înaintea celei mai înalte camere a Curții Europene a Drepturilor Omului. Aceasta este declarația lui Robert Clark, directorul pentru apărarea libertății în Europa și consilierul principal al familiei von der Licht.
Faptul că mai au opțiune este o ocazie din partea lor să lupte până la capăt pentru lucrurile pe care le consideră corecte, mai ales că situația aceasta a dreptului părinților de a-și educa copiii, așa cum consideră ei, nu este una reglementată unitar. Adică sunt multe țări în care se permite homeschooling-ul, sunt multe țări în care nu se permite. Și atunci, existând posibilitatea aceasta la nivelul altor state, e un argument serios ca să continue lupta pentru ceea ce îi consideră corect și bine. E adevărat că Curtea Drepturilor Omului vede lucrurile din perspectiva ei, adică nu putem spune că e vocea lui Dumnezeu pe pământ Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și ei sunt oameni, fiecare dintre ei are un anumit background, fiecare dintre ei are o anumită înțelegere asupra realității. Da, pentru cineva care nu este obișnuit cu sistemul acesta de homeschooling, care consideră că statul investește enorm de mulți bani în educația copiilor, pare greu de înțeles de ce cineva ar refuza un astfel de cadou pe care statul îl face. La urma urmei, nu plătim pentru educația de stat. Cu toate acestea, sunt mulți părinți care consideră că principiile pe care copiii le învață în școală și atmosfera de acolo și violența pe care o întâlnesc acolo și anumite lucruri pe care le învață de la colegii lor sunt suficiente motive și sistemul în general de educație organizat, toate astea sunt motive pentru care mulți părinți consideră că este mai eficient să-și educe în mod personal copiii. Există chiar și pentru aceste forme de homeschooling anumite programe de învățământ, sunt școli la care acești copii sunt înregistrați, sunt teste pe care le dau și iau posibilitatea de a participa la un examen final, unde notele obținute li se pot recunoaște fie la nivel european, fie la nivel internațional. Adică faptul că cumva totuși această formă de învățământ nu este una absurdă, nu este una dezorganizată, nu este una doar teoretică, ci există destul de multe cazuri de copii care, venind dintr-un sistem de homeschooling, au obținut rezultate foarte bune la teste ulterior, atunci când au mers în mediul academic. Este o dovadă că totuși sistemul acesta nu este unul care trebuie tratat cu indiferență sau care trebuie socotit ceva împotriva sistemului organizat de învățământ.
Se pare însă că Germania este și se poziționează diferit față de acest sistem de învățământ homeschooling. Iată, în august 2013, mai mult de 30 de ofițeri de poliție și asistenți sociali au luat cu asalt casa familiei Wunderlich. Autoritățile au luat copiii într-un mod brutal de la părinții lor și din casa lor, lăsând, desigur, familia traumatizată. Copiii au fost în cele din urmă redați părinților lor, însă statutul lor juridic este încă neclar, deoarece Germania este una din țările europene care penalizează familiile care vor să-și educe copiii acasă. După ce instanțele din Germania au hotărât în favoarea guvernului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a convenit să preia cazul în august 2016. Acum Curtea s-a pronunțat împotriva familiei germane, ignorând dreptul lor la viață privată de familie. Așa scrie comunicatul. Acest lucru lasă familiei posibilitatea de a introduce cazul la Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului, cea mai înaltă funcție a Curții.
Există o lege în Germania, încă din 1919, care interzice homeschooling-ul. Totuși, sunt anumite excepții, cum ar fi copiii care au boli severe, copiii diplomaților sau copiii actorilor, părinților trebuind să se mute sau să locuiască în condiții diverse, sau acești copii având probleme grave de sănătate au îngăduința de a participa într-un sistem homeschooling. Sau, pentru ei este îngăduit homeschooling-ul, dar în afară de ei regula este ca toți copiii să fie incluși în sistemul de stat și nu se permite nicio excepție pe motiv pedagogic sau religios. Este interesantă totuși o informație pe care o găsim pe site-ul celor de la Deutsche Welle, și anume că între 500 și 1000 de cazuri de părinți care practică homeschooling-ul se pare că sunt astăzi prezente în Germania, ceea ce arată că totuși fenomenul este unul destul de extins și este interesant că mulți dintre ei iau decizia aceasta și pe motive religioase. Din cauza asta subiectul apare la lumea religioasă astăzi. Cred că discuțiile vor continua pe subiectul acesta. Nu cred că va fi foarte ușor ca să se spună nu la infinit și e posibil ca până la urmă chiar și legile Germaniei să se deschidă spre perspectiva aceasta, pentru că este deja o mișcare împotriva acestei interdicții de a face homeschooling. Vom vedea ce va fi mai departe.
Da, vom vedea ce se va întâmpla mai departe, iar noi vom urmări acest caz pe măsură ce vor apărea date suplimentare și noi vom informa publicul care urmărește la Radio Vocea Speranței emisiunea Lumea Religioasă Azi. Mergem mai departe. Chipul lui Dumnezeu a fost dintotdeauna un subiect de interes pentru creștini. Nimeni nu știe cum arată Dumnezeu, pentru că nimeni nu l-a văzut, dar acum oamenii de știință au schițat chipul lui Dumnezeu în funcție de reprezentările oamenilor. O echipă de psihologi americani crede că a descoperit răspunsul la o întrebare ce preocupă de vreo 2000 de ani lumea creștină, sau cel puțin pe anumiți creștini care vor întâi să vadă înainte să creadă. Psihologii cred că și-au dat seama de felul în care arată Dumnezeu, iar răspunsul nu a fost, spun ei, niciodată complicat. Arată în funcție de modul în care și-l imaginează oamenii.
Da, ce părere? E interesant subiectul. Pe de altă parte, naște evident o întrebare. Cum au ajuns oamenii să-și imagineze imaginea aceasta despre Dumnezeu? Pentru că e nevoie ca să existe fundal în care se dezvoltă această imagine despre Dumnezeu și care conduce la rezultatul acestui studiu. Adică este imaginea pe care noi o avem astăzi despre, sau pe care societatea o are astăzi despre Dumnezeu. Nu înseamnă că societatea a avut întotdeauna această imagine despre Dumnezeu. Nu înseamnă că este singura imagine a lui Dumnezeu, ci ea este comună printre cei care au răspuns acestui studiu, destul de mulți participanți.
Da, 511 americani, 330 de bărbați, 181 de femei, dintre care 26% din ei sunt persoane de culoare și 74% caucazieni. Un grup destul de pestrit, așadar. S-au mai arătat imagini, iar ei au trebuit să o aleagă pe cea de care se simt mai apropiați cumva în viziunea lor. Cei mai mulți dintre participanții la studiu au ales o versiune tânără și prietenoasă a lui Dumnezeu.
Pestriți, dar totuși omogeni, pentru că ești din Statele Unite. Haideți să ne uităm un pic la...
N-ar fi ieșit altfel dacă ar fi fost în altă parte studiu.
Evident. Dacă ne uităm cu atenție la ce se predică în Statele Unite și care este imaginea lui Dumnezeu care se predică acolo, faptul că o mare parte dintre creștinii practicanți merg în biserici evanghelice unde imaginea lui Dumnezeu este tocmai aceasta, unuia care este plin de bunătate, un Dumnezeu al harului, un Dumnezeu al prosperității, Evanghelia prosperității ne vine de acolo. Toate aceste elemente pe care bisericile creștine le-au adus în predicarea lor au condus la această imagine despre Dumnezeu pe care oamenii o au. Probabil că nu ne dăm seama ce valoare are predicarea din biserică, indiferent de confesiunea din care facem parte, felul în care pastorul, preotul îl prezintă pe Dumnezeu la amvon sau de la altar, îi determină pe oameni să-L vadă pe Dumnezeu într-un fel sau altul.
Se și spune că părinții reflectă în familie chipul lui Dumnezeu, iar copiii, exact, când se gândesc la Dumnezeu, se gândesc la unul dintre părinți.
Dintre părinților.
Da, oricum este îndrăzneață ideea, nu știu exact cum arată, nu s-a publicat imaginea, în orice caz, un Dumnezeu pentru american tânăr, nu-i așa? Și cu siguranță, așa cum spuneți, în alte părți ale lumii, probabil ar fi arătat cu totul altfel. Închidem aici, nu fără a face o concluzie.
Cred că trăim într-o lume căutătoare după Dumnezeu, în care problemele se pun altfel decât s-au pus până acum, în care oamenii îl văd pe Dumnezeu altfel decât l-au văzut până acum, în care relațiile dintre biserici, că de aici am început, sunt altfel decât au fost până acum, și cred că avem nevoie, pe de o parte, în abordarea semenilor noștri, să ținem cont de această schimbare și, pe de altă parte, avem nevoie ca să-L prezentăm pe Hristos într-o manieră în care oamenii să-L cunoască pe Cel care este autentic, pe Cel care a fost zugrăvit în Scripturi. Aceasta este datoria, cred, a fiecărui credincios.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici la Lumea Religioasă, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc!
Aici se încheie emisiunea noastră, sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit până la acest moment. Toate bune!